Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker u Beogradu ohrabruje dijalog sa Prištinom. Sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima biće teško za Srbiju, poručio Vučić. Nisam srećan što je Miladin Kovačević amnestiran, izjavio američki ambasador Michael Kirby. Uhapšena grupa osumnjičenih za malverzacije sa SMS porukama u nagradnim igrama. Ministri financija Eurozone postigli dogovor o pomoći Grčkoj. Sutra će biti oblačno, temperatura do 19°C. U narednih pola sata poslušajte još. Albanci na jugu Srbije nizu manifestacije obeležavaju dan albanske zastave i 100 godina nezavisnosti Republike Albanije. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ovo je jednokratno šta će se izvršavati ovih narednih dana povodom dana zastave. To dođe i prođe i to obično dovede do određenih tenzija na jugu Srbije, ali ovo može da izazove posljedice ukoliko se, na primjer, na silu pokuša smeniti taj spomenik. Albanci ispreša se tome odupru, to onda može da izazove novu krizu.
Da li je u Srbiji danas završena jedna epoha ili imamo kontinuitet koji traje ne samo decenijama, već i stolećima unazad? O tome su na tribini u Beogradu razgovarali istoričari, sociolozi, pisci i pravnici liberalne scene.
Ni elite, ni društva, nikada od 1804. do danas nisu prihvatile granice države u kojoj živimo.
Cela scenografija, zajedno sa svim rekvizitima i potrešenim gruntima, mora se ukloniti sa scene ako se želi otpočeti novi povad.
A zašto bismo mi tu šansu čekali? Ajde mi da uradimo posao, da kad se šansa ukaže, da budemo spremni za tu šansu.
U Domu omladine sutra se otvara 18. festival autorskog filma na kojem ćete moći da pogledate najznačajnije ostvarenja svetskih reditelja. Umetnički direktor festivala Srđan Vučinić.
Filmovi koji daju neku osnovu ovom konceptu festivala, to je da je današnji film i da je nešto možda što je najzanimljivije u današnjem autorskom filmu, da se nalazi u tom međuprostoru između upravo igranog i dokumentarnog filma.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby izjavio je da će zamenik pomoćnika državnog sekretara Filip Riker u Beogradu ohrabriti dijalog Srbije i Kosova, a da će sa zvaničnicima razgovarati i o odnosima u regionu i bilateralnim odnosima. Svrha dijaloga jeste i da se pomogne Srbiji da se još više približi Evropskoj uniji. Filip Riker sastao se s premijerom Ivicom Dačićem, a prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sve što se bude dešavalo po pitanju Kosova biti bolno za Srbiju i najavio za naredne dve nedelje niz diplomatskih sastanaka koji će umnogome odrediti razvoj događaja.
Sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju je veoma teško za Srbiju. Ono što je prethodna vlada već dogovorila u Briselu, dakle veoma teško za Srbiju. Ako bilo ko u ovoj zemlji misli da je to lako, da je to jednostavno, taj se grdno vara. Mi mislite da treba da izađemo pred narod pa da lažemo, da kažemo pa to je ništa, to je sitnica jedna, nema nikakve veze, to je, kako su to oni nazivali, carinski svedok ili tako nešto. Pa nije, to su ozbiljne i teška pitanja za nas.
Kosovska policija povećala je prisustvo u etnički mešovitim naseljima u severnom delu Mitrovice, izjavio je portparol kosovske policije Besim Hoti. U tom delu Kosova je mirno nakon sinoćnjeg incidenta kada su nepoznate osobe pucale iz automatskog oružja u naselju Bošnjačka Mahala. KFOR je preuzeo istragu o eksploziji koja se sinoć dogodila u blizini prelaza Brnjak na Kosovu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće večeras najnoviji izveštaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu. Na sednici učestvuje i šef srpske diplomatije Ivan Mrkić. Povodom obeležavanja dana albanske zastave i 100 godina nezavisnosti Republike Albanije, na jugu Srbije jutro su na više mesta na bilbordima istaknute čestitke građanima na albanskom jeziku, a ispred kancelarije Nacionalnog saveta Albanaca u Bujanovcu istaknuta je albanska zastava. Protest bivših boraca OVK koji negoduju zbog hapšenja ponašanja bivšeg komandanta te formacije Fatmira Ljimaja odložio je početak otvaranja segmenta autoputa koji spaja Kosovo i Albaniju. Učesnici protesta su 2 sata proveli na i oko bine postavljene za govornike na manifestaciji, tražeći oslobađanje Ljimaja koji je uhapšen pod optužbom za ratne zločine u selu Klečka 99. Glavni portparol visoke predstavnice Evropske unije Michael Mann izjavio je da je političko uplitanje u sudski proces neprihvatljivo i da Evropska unija očekuje da će kosovske vlasti podržati Eulex u radu. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da nije srećan što je Miladin Kovačević amnestiran, ali da razume situaciju u srpskim zatvorima u kojima ima previše zatvorenika. On je dodao da se Amerikancima nije dopalo to što je Kovačević prebio Amerikanca, kao što se nikome u Srbiji ne bi dopalo prebijanje nekog iz Niša ili Novog Sada. Policija je uhapsila 18 osumnjičenih za prevare sa SMS porukama u nagradnim igrama, čime su pribavili korist od više od 15 miliona evra, a građane su oštetili za 35 miliona, javila je Radio Televizija Srbije. Grupa je osumnjičena za udruživanje u krivičnim delima prevara, pranje novca i neovlašćeno korišćenje autorskog dela. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je Srbija prva po broju predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava po glavi stanovnika i najavio konkretne mere za rešavanje tog problema, pored ostalog formiranjem Saveta za ljudska prava na nivou vlade Srbije. Ministri financija Eurozone i Međunarodni monetarni fond postigli su dogovor o paketu finansijske pomoći za Grčku. Vlada u Atini dobit će oko 40 milijardi evra. Predsjednik Eurozone Jean-Claude Juncker rekao je da će Grčka narednu tranšu dobiti 13. decembra.
This is not just about money.
Suština dogovora koji smo postigli nije u novcu. Njegova suština je da se obezbedi bolja budućnost za grčki narod, ali i za čitavu eurozonu.
Najmanje 25 osoba uhapšeno, a 15 povređeno u sinoćnim neredima u Mariboru, do kojih je došlo tokom protesta protiv gradonačelnika Franca Kenglera, čiju ostavku demonstranti traže zbog korupcije. Više desetina ljudi poginulo je ili je ranjeno kada su avioni sirijske vojske bombardovali jednu fabriku na severu zemlje, saopštile su organizacije za ljudska prava. Telo bivšeg palestinskog lidera Jasera Arafata ekshumirao je tim međunarodnih stručnjaka koji pokušavaju da utvrde da li je otrovan, kao što mnogi Palestinci veruju. Francuske sudije su pokrenule istragu o Arafatovoj smrti nakon što je jedan švajcarski institut pronašao velike količine radioaktivnog polonijuma na njegovoj odeći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se našim temama dana. Albanci na jugu Srbije nizom manifestacija obeležavaju dan albanske zastave i 100 godina nezavisnosti Republike Albanije. U Bujanovcu je centralna proslava počela u podne kulturno-umetničkim programom u Domu kulture, nakon čega je uobičajeno obraćanje lokalnih političkih lidera i isticanje albanske zastave pored srpske na zgradi opštine. Slično je u Preševu. U Bujanovcu su na bilbordima istaknute čestitke građanima na albanskom jeziku. Prva reakcija zvaničnog Beograda došla je od prvog potpredsjednika vlade i ministra odbrane Aleksandra Vučića, koji je rekao da je Srbija veoma zabrinuta zbog mogućeg razvoja događaja.
Nas, ako se ne varam, koliko preko sutra očekuje presuda Ramošu Haradinaju, dan albanske zastave, njima se bliže izbori. Veoma smo zabrinuti, pratimo situaciju sa svih aspekata i svih uglova. Mi ćemo dati i učiniti sve što možemo da sve prođe, razume se, u mirnim i demokratskim okvirima.
Aleksandar Vučić. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose podsjeća da Albanci ne samo u Srbiji, već i u bivšoj SFRJ, već skoro 3 decenije obeležavaju dan albanske zastave i da koriste državni simbol Albanije kao etnički simbol, ali navodi da su ove godine novi momenti otvaranje muzeja i podizanje spomenika u Preševu borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, poginulim u oružanim akcijama 2000. i 2001. godine na jugu Srbije.
krivica, ako tome govorimo, na Albancima i lokalnim vlastima. Tu je pre svega krivica na neodgovornosti i neozbiljnosti političara iz Srbije, Čovića, Ljajića i oni koji su do sada vodili Markovića koordinacijono telo i nisu pročitali Konđuški sporazum u kome se zapravo borci oslobodilačke vojske amnestiraju, oni se ne smatraju teroristima i zapravo na osnovu tog sporazuma je Srbija morala donese odgovarajuću regulativu zakonsku. Po meni je neprimereno koristiti argument da regionalni urbanistički zavod ili zavod zaštite spomenika nije dao saglasnost. Nažalost, po srpske vlasti otvaranje muzeja i postavljanje spomenika je nešto što je legitimno, legalno, odnosno zakonom nije zabranjeno, a Konđuškim ugovorom je legitimisano.
Razvoj situacije zavisi od toga kako će reagovati i jedna i druga strana, Albanci sa juga Srbije i državni organi iz Beograda, ocenjuju izjavi za naš program Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Kad je reč o albanskim liderima na jugu Srbije, imamo dve struje, jedna je radikalnija koja pripada Ragmi Mustafa, druga je mekša koja pripada Nagi Parifi, imamo tu i treću Rize Halimija koja je bliža ovoj umerenijoj varijanti. Međutim, i ovi političari iz tog umerenog krila albanskih stranaka jednostavno ne mogu da budu van tih tokova, mislim da ne obeleže dan zastave i se radi na daleko manje ekstreman način, nema te euforije kao što je u Preševu. Najvažnije je da dođe do nekog dijaloga kako bi došlo do smirivanja situacije i sad je to zakomplikovalo stvari što taj spomenik u centru Preševa postoji. On uklanjanje tih zamenja koje su postavljena već bi moglo da izazove probleme. Jer ovo je jednokratno, šta će se izvešavati ovih narednih dana povodom dana zastave, to dođe i prođe i to obično dovede do određenih tenzija na jugu Srbije, ali ovo može da izazove posljedice ukoliko se, na primjer, na silu pokuša skloniti taj spomenik.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam opširnije o obeležavanju dana albanske zastave na jugu Srbije u našoj narednoj emisiji od 18 sati. Predsjedništvo i vlada Kosova izrazili su žaljenje zbog odlaganja otvaranja segmenta autoputa koji spaja Kosovo i Albaniju, nazvanog Put nacije. Bivši pripadnici OVK protestovali su u selu Đurđice u vreme kada je trebalo da bude održana manifestacija povodom otvaranja autoputa i to zbog hapšenja Fatmira Ljimaja, javlja Amr Zineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga pozvala je građane da pokažu zrelost koja ih je, kako je rekla, karakterizovala prilikom mnogih teških izazova u prošlosti. I vlada Republike Kosova izrazila je žaljenje zbog odlaganja ceremonije inauguracije Puta nacije, koji je predstavljaju trenutak označavanja 100-godišnjice nezavisnosti Albanije, kaže se u saopštenju vlade. Do odlaganja je došlo pošto je grupa nesvesnih građana demolirala mesto na koje je trebala da se održi ceremonija, kaže se u saopštenju. Do prekida inače došlo pošto su demonstranti više od 2 sata protestovali u selu Đurđica u vreme kada je trebala da se održi ceremonija inauguracije ovog dela autoputa koja modernom infrastrukturom povezuje Kosovo i Albaniju. Demonstrati uzvikući "Sloboda za Fatmira Ljimaja" protestovali su protiv hapšenja potpredsjednika DPK Ljimaja i još trojice pripadnika bivše OVK. Pod optužbom za ratne zločine, Vrhovni sud Kosova njima je odredio jednomesečni pritvor, a nakon što je Euleks odlučio da vrati slučaj Klečka. Protest su organizovali i bivši pripadnici OVK 121. brigade. Kako bi onemogućili održavanje ceremonije, oni su se popili na binu na kojoj je trebao držati govor kosovski premijer Hašim Tači i pozvani gosti. Vlada Kosova je planirala inauguraciju autoputa Ibrahim Rugova koji je označeni događaj u povodu obeležavanja 100-godišnjice nezavisnosti Albanije i albanske zastave. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker u Beogradu ohrabruje dijalog sa Prištinom. Sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima biće teško za Srbiju, poručio Aleksandar Vučić. Nisam srećan što je Miladin Kovačević amnestiran, izjavio američki ambasador u Beogradu Michael Kirby. Uhapšena grupa osumnjičenih za malverzacije sa SMS porukama u nagradnim igrama. Ministri financija Eurozone postigli dogovor o pomoći Grčkoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon istrage o sumnjivim poslovima po Azotaru Pančevo u trgovini đubrivom sledi, kako je vlast najavila, istraga o pljački ovog preduzeća u trgovini pšenicom, u kojoj je Azotara, kako se navodi, pretrpela štetu od 18 miliona evra, a o čemu je pokojna Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, izvestila vladu još u junu prošle godine. Odgovor ni od vlade, ni od Dušana Bajatovića, generalnog direktora Srbija Gasa, koji je preuzeo upravljanje Azotarom i bio garant u ovim poslovima štetnim po pančevačko preduzeće, savet nikada nije dobio. Generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović novinarima izjavio da pre kraja istrage neće komentarisati događaje u vezi sa Azotarom i da ne treba niti da niko da se brine da se ljudima sudi u medijima.
Moji komentari je jedna slična ovakva konferencija za štampu, samo ne ovdje, ali nema potrebe da ulačimo Azotaru i radnike, možda njihove predstavnike, ako oni to budu smatrali za potrebno, bit će održana kada budemo znali sve detalje istražnih i predistražnih radnji koje se sada vode. Naše mišljenje, to sam usaglasio sa menadžmentom, da je neprimereno, kome god da su kakve namere, a ima više pravaca, lobija, i svega što se ovdje dešava, mi ćemo sačekati rezultate istrage, jer mislimo da ne treba ni da se branimo po medijima, niti mislimo da treba ljudima da se sudi u medijima. Ko se ogrešio o zakon, treba da bude kažnjen, ali to ne znači da treba da uništimo Azotaru i da je vratimo špekulante.
Dušan Bajatović. Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe, kaže za naš program da nije jasno zašto bi meta istrage bile privatne kompanije poput Victoria Grupe ili U-Pointa, sa kojima je Azotara trgovala pšenicom na sopstvenu štetu, a ne predstavnici države koji su to omogućili.
Ne razumem zašto se stalno izbegava da se to pomene. Ako se u poslovanju državne kompanije i državnog kapitala sa bilo kojom privatnom kompanijom ispostavi da je državna oštećena i opljačkana, a privatna profitirala, pogrešno je za to optuživati privatnu kompaniju. Po prirodi stvari privatna kompanija se trudi da što više zaradi, ali ona ne može zaraditi ako joj se to od strane državnih organa ne dozvoli. To je situacija, da podsjetim još od Bogoljuba Karića, koji je optužio da je uzeo silni novac od Mobtela. On to nikad ne bi mogao da uradi da mu predstavnici državnog kapitala u tom istom Mobtelu nisu to dozvolili. Isto sada kada se prozivaju krupni biznismeni, sve što su uradili mi dobro znamo da su radili uz saglasnost prećutnu ili direktnu i uz blagoslov ili u najmanju ruku toleranciju vlasti.
Upitana veruje li ili ne da će vlada, kako je najavio njen potpredsjednik, u borbi protiv korupcije ići do kraja, Stepanovićeva kaže.
Naravno, on je sam rekao da će ići do kraja i ja mislim da je već prešao granicu kada nema dalje. Ja čak mislim da i međunarodna zajednica to od njega traži i da on nije u situaciji da odustane čak i kad bi hteo, ali očigledno je da je suviše daleko otišao da bi sad mogao da se jednostavno vrati nazad i da kaže da eto, ništa nije pronašao ili da ne kaže ništa. Jedino čini mi se da bi to možda trebalo da se radi malo smirenije i da se ljudima ne servira svakog dana nova afera, nego da se to radi kao što rade istražni organi, a da se mi obavestimo o čvrstim dokazima i rezultatima na kraju.
Direktorka Biznis Info Grupe Biljana Stepanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon 13 sati pregovora, ministri financija zemalja članica Eurozone i Međunarodni monetarni fond u ranim jutarnjim časovima dogovorili su se da smanji grčki dug za 40 milijardi evra i istovremeno odobre novu tranšu pomoći u iznosu od 44 milijarde evra. Finansijska tržišta su povoljno reagovala na ovu vest. Stručnjaci međutim upozoravaju da, iako je ovaj sporazum smanjio rizik od izlaska Grčke iz Eurozone, neće mnogo pomoći njenom ekonomskom oporavku. Dragan Štavljanin.
Predsjednik Eurogrupe Jean-Claude Juncker rekao je da je ovaj dogovor veoma važan. Najprije da kažem da ovdje nije reč samo o novcu, već i obećanju bolje budućnosti za grčki narod, kao i eurozonu u celini, raskidu sa periodom promašenih ciljeva i labave primjene, ka novoj paradigmi nepokolebljivog reformskog zamaha, smanjenja koeficijenta duga i povratka rasta. Naš zajednički cilj je da Grčka kredibilno i održivo smanji učešće duga u društvenom proizvodu na manje od 110% do 2022. godine. Razmotrit ćemo dalje mere i pomoći ako zatreba kada Grčka ostvari primarni suficit, kazao Juncker. Izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. MMF je želeo da se osigura da će eurozona preduzeti neophodne mere da bi se Grčka vratila na održiv dug. Mogu da kažem da je to učinjeno. Ipak do sporazuma se nije došlo lako, priznao Juncker, ističući da su bili potrebni znatni napori svih strana. Za Međunarodni monetarni fond najlakši način je bio da se izbriše deo duga Grčke države kreditorima po uzoru na ono što je dogovoreno s bankama početkom 2012. godine, ali to je bilo neprihvatljivo za Evropsku centralnu banku i neke zemlje, pre svega Nemačko. Dogovor o dugu jutro put za isplatu koju je Grčka očekivala od juna ove godine, nove kreditne tranše pomoći za vraćanje duga, bez koje je njenim državnim financijama pretila propast u kratkom roku. Financijska pomoć će početi da se isplaćuje 13. decembra uz uslov da Grčka sprovede obećane reforme. Grčki premijer Antonis Samaras je u Atini izrazio zadovoljstvo dogovorom Evropske unije i MMF-a. Akcije na međunarodnim berzama su u porastu nakon objavljivanja vesti o postizanju dogovora i dok su evropski lideri i grčka vlast zadovoljni, opozicija u Atini kritikuje ovaj sporazum. Tako poslanik radikalne levičarske partije Siriza Dimitros Papadimoulos kritikuje nemačku kancelarku Angelu Merkel tvrdeći da je spriječila otpisivanje duga za polovinu. Gerard Lyons, glavni ekonomista banke Standard Chartered, kaže da je ovaj sporazum dobar, ali je odavno zadocneo. On smatra da je najvažnije to što je otpisan deo duga, što će smanjiti rizik od izlaska Grčke iz eurozone, ali neće mnogo pomoći njenom ekonomskom oporavku. Lyon ističe da su mere štednje, što je uslov za dobijanje pomoći, doprinele padu rasta.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na ambiciozno postavljeno pitanje ekipe Peščanika, da li je Srbija zakoračila u novu epohu, u Centru za kulturnu dekontaminaciju, kome se još od 90-ih okuplja intelektualna alternativa Srbije, odgovarali su pred prepunom salom istoričari, sociolozi, pravnici i pisci. Istoričarka Dubravka Stojanović vidi neprekidni kontinuitet još od stvaranja moderne srpske države s početka 19. veka.
Ni elite, ni društva, nikada od 1804. do danas nisu prihvatile granice države u kojoj živimo i da se nikada nisu pomirile sa teritorijom na kojoj se ta država nalazi. Ona se nije mogla ostvariti ni nekim nasiljem nad Jugoslavijom, ona se nije mogla očigledno ostvariti ni ratovima 90-ih i ne može se ostvariti danas. I to je ta temeljna frustracija koja zapravo podgreva taj osnovni utisak privremenosti i nedovršenosti. Jer sva ostala pitanja ostaju stalno otvorena dok se kao taj okvir ne postavi. Ako bih prihvatila tezu da je 2000. ili 87. počela neka nova epoha, onda bih mogla da odgovorim da je pogotovo to kraj epohe koja je počela 2000. godine. Zbog toga što takozvane demokratske snage nisu uspele da naprave taj stvarni iskorak iz kontinuiteta srpske istorije i da kažem da mislim da je taj put u tome da se preokrene taj redosled prioritet i da tu mora da se počne sa priznanjem teritorije na kojoj se Srbija nalazi.
Dubravka Stojanović, advokat Srđa Popović, poredi Srbiju sa anahronim pozorišnim komadom.
U tom epilogu ja vidim kako ovi stari glumci, a na srpskoj političkoj sceni su svi stari glumci, pokušavaju da mamuzaju te već mrtve priče, samo da bi se još koji trenutak zadržali na sceni pred očima publike. U stvari, mislim da je jasno da cela scenografija, zajedno sa svim rekvizitima i potrešenim glumcima, mora se ukloniti sa scene, ako se želi otpočeti novi komad.
Pisac Dejan Ilić otvorio je pitanje odsustva pravnog aktivizma među nezadovoljnim građanima. On je upitao prisutne zašto niko nije napisao novi ustav kada već postoji nezadovoljstvo postojećim. Da li je neko napisao zakon o medijima? Da li je neko seo i napisao zakon o strankama? Barem smo tri posljednje šanse propustili, nismo bili spremni, kaže Ilić.
90-ih smo šansu propustili, nam je na dohvat ruke bio nekakav nacionalizam. Pa nam je to bilo pokriće. 2000-ih smo šansu propustili jer smo se zalagali za nekakvo tržište, za nekakav neoliberalni model razvoja. I tu smo šansu prokockali. Gde smo mi proveli to vreme? I šta smo mi to radili, čime smo se bavili? Ja mislim da postoji realna šansa da ćemo svi mi živjeti još 5 do 10 godina. Hoćemo i tih 5 do 10 godina isto ovako da potrošimo.
U raspravu koja je dominirala ocena da se Srbija zakopala u prošlosti i nije zakoračila u novu epohu, uključili su se i neki iz publike, među kojima je bilo dosta onih koji su još od početka 90-ih hteli drugu Srbiju. I razgovor u Borkinom paviljonu je pokazao da tu drugu Srbiju okupljaju još neki sasvim retki projekti, kakav je Peščanik, radioemisije i sajt koji preživljava zahvaljujući sada već više decenijskom entuzijazmu dve cece i njihove verne publike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
18. izdanje festivala autorskog filma biće svečano otvoreno sutra u Domu omladine Beograda, gde će do 4. decembra publika biti u prilici da pogleda najznačajnija autorska ostvarenja svetskih reditelja. Prema rečima umetničkog direktora festivala Srđana Vučinića, filmovi na ovogodišnjem repertoaru izabrani su na osnovu kvaliteta, a ne imena reditelja.
Filmovi koji daju neku osnovu ovom konceptu festivala, a to je da je današnji film i da je nešto možda što je najzanimljivije u današnjem autorskom filmu, da se nalazi u tom međuprostoru između upravo igranog i dokumentarnog filma. Kao što su filmovi Braće Tavijani i Cezar mora umreti, filmovi Ulrika Zajdla, dva njegova filma, Raj ljubav i Raj vera, i film o Marini Abramović koji je Bob Wilson režira, Život i smrt Marine Abramović.
Pored Doma omladine, projekcije će se između ostalog održavati u dvorani Kulturnog centra, bioskopu Fontana i Kinoteci, koja je kao i prethodnih godina rezervisana za prateći program festivala. Cene ulaznica za glavni program kreću se od 150 dinara za dnevne projekcije do 300 dinara za večernje. Poznati i nagrađivani bosansko-hercegovački pisac Faruk Šehić predstavit će se večeras u 20 sati čitaocima u podrumu Kulturnog centra Beograda kao gost rezidencijalnog programa regionalnog festivala Krokodil. Faruk Šehić, predvodnik takozvane pregažene generacije i ovogodišnji dobitnik najznačajnije regionalne nagrade Meša Selimović za roman Knjiga Uni, a toj knjizi prethodile su zbirke poezije Hit Depo i Trans Sarajevo, te knjiga kratkih priča Pod pritiskom. Iako se bavi ratnom i postratnom tematikom, Šehićevo pisanje, prema rečima Ane Pejović iz festivala Krokodil, karakteriše izražen lirski moment bez obzira na formu.
Te tako u formi slobodnog stiha on piše o ratnim zbivanjima, o tome kako je živjeti u jednoj zemlji koja je bila toliko razvaljena te prethodne 4 godine, a u romanu Union u stvari ispisuje priču o životu jedne reke i o životu njegovog glavnog junaka kome ta reka u stvari predstavlja simbol i života i smrti i prolaznosti i svih i onih klišeiziranih i onih drugih neklišeiziranih motiva koje u stvari jedna tekuća voda pokreće.
Razgovor sa Farukom Šehićem vodiće Tomislav Marković, urednik kulturnog podliska Beton i portala E-novine i pisac Marijan Čakarević. Tačno pre 70 godina rođen je mladić kojeg su muzički magazini nazivali bogom gitare, jer je ovaj instrument besprekorno svirao čak i zubima, Jimi Hendrix. Čuveni gitarista uveden je u američku rock'n'roll kuću slavnih i britansku muzičku kuću slavnih 2005. a njegova zvezda u Hollywoodu je postavljena 1994. godine. Poštovaoci muzike Jimija Hendrixa imaće priliku da čuju njegov potpuno nov album sa 12 do sada neobjavljenih pesama koji će se naći u prodaji početkom 2013. Hendrix je preminuo u septembru 1970. u 27. godini. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker u Beogradu ohrabruje dijalog sa Prištinom. Sporovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima biće teško za Srbiju, poručio Aleksandar Vučić. Nisam srećan što je Miladin Kovačević amnestiran, izjavio američki ambasador u Beogradu Michael Kirby. Uhapšena grupa osumnjičenih za malverzacije sa SMS porukama u nagradnim igrama. Ministri financija eurozone postigli dogovor o pomoći Grčkoj. Sutra će biti oblačno, temperatura do 19 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.